Budeme čítať od 1. verša po 11. vrátane. Sú tam zapísané tieto slova. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. A keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám s ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa spriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Toľko z Božieho slova. Olivový vrch bolo dobré miesto, kde bolo možno nájsť samotu a z ktorého bolo vidieť na Jeruzalem, mesto pokoja. A Ježiš zostúpil z tohto neveľkého kopca a zamieril ku chrámu. Správa, že je tu znova ten kontroverzný kazateľ, s ktorým si ani veľrada nevie dať ako si rady, spôsobila, že sa tu zišlo mnoho ľudí. Tak čo to dnes títo ľudia budú počuť alebo vidieť? Budú počuť ďalšie nejaké z tých krásnych podobenstiev o tom zvláštnom kráľovstve, o ktorom tento kazateľ zvykol kázať, alebo budú vidieť, ako v mene Boha uzdravuje chorých? Kristus si sadá a začína učiť. Nevieme, ako dlho učil, keď sa objavilo niekoľko učiteľov Tóry, zákona, farizeov a s nimi akási žena. Muži, ktorí priviedli túto ženu, informovali Ježiša, čo sa táto žena dopustila. A hneď mu aj pripomínajú, čo o takejto situácii hovorí Tóra, zákon. A dav, tí ľudia čakajú. Ježiš sa ocitol v veľmi ťažkej situácii. Takáto situácia mohla ukončiť jeho povesť láskavého učiteľa. Mohol si takúto povesť zachovať, ale len za cenu, že prehlási, že Tóra, zákon, sa nemusí vždy až tak dôsledne dodržiavať. Teoreticky sa mohol ešte pokúsiť zahrať to nejak dostratená, ale to by bola asi tá najhoršia voľba. Jednoducho musel sa rozhodnúť. Buď bude prosiť o milosť pre túto ženu, ale tým vlastne akoby pohrdol zákonom, alebo bude súhlasiť s popravou tejto ženy a stratí kredit láskavého, dobrého, milujúceho učiteľa. Naviac tým druhým postojom sa de facto postaví na stranu zákonníkov a farizeov, ktorých tak kritizoval. Niektorí vykladači hovoria, že v tomto čase, kedy sa odohráva tento príbeh, už židovskí náboženskí predstavitelia nemali nejakú legislatívnu právomoc vykonávať rozsudky smrti. Čo napokon vidíme aj potom trošku neskoršie v tom procese s Ježišom. Ako to ale fungovalo v jednotlivých prípadoch, napríklad v takýchto, keď hrozilo, že tento dáv jednoducho tú ženu zlinčuje, nevieme povedať. Keď sa pozeráme do histórie, vidíme, že aj mnohí politici v rôznych dobách, stojac v rôznych ťažkých chvíľach, stáli v podstate pred neriešiteľnými situáciami. Stačí si napríklad prečítať životopis prezidenta Eduarda Beneša. Ale s veľkou pravdepodobnosťou sme čosi podobné zažili niekedy aj my sami. Bez toho, že by sme boli nejakí štátnici alebo politici. Jednoducho sme sa dostali do situácie, kedy akoby nebolo možné urobiť dobré rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré by nás nejakým spôsobom nepoškodilo. Buď tak, či tak, ten bič udrie po našom chrbte. Otázkou je len ako keby z ktorej strany. Čo alebo kto môže pomôcť v takejto situácii? Ježiš si zachoval pokojnú mysel. Pokojná mysel, to je dôležitá vec. Určite sa zíde. Ďalej, myslím si, že Ježiš Kristus nevidí tú situáciu len svojimi očami, ale vidí tú situáciu aj očami toho druhého, tej ženy. Čo sa Ježiša týka, akoby najväčším ohrozením bolo, ako bude vnímaný po tejto udalosti. Dôležitá vec, povedali by sme, pretože od tejto chvíle sa jeho život by sa mohol vyvíjať nejak úplne inak. Ale tejto žene ide bezprostredne o život. Pokojná mysel, schopnosť vidieť situáciu aj očami iného sú dobré, ale nadovšetko je nutné, aby do takejto situácie vstúpil Boh. Napokon aj pokoj a schopnosť vidieť aj v ťažkej situácii ešte väčšiu núdzu toho druhého, ja si myslím, že to sú Božie dary. Ale najväčšou nádejou je prítomnosť samého Boha v každej, aj v takejto situácii. Ježiš miesto toho, aby začal vyrábať nejaké teologické kľúčky, vymýšľať nejaké účelové výklady zákona, vytvárať nejaké výnimky či štylizovať nejaké diplomaticky ladené súvetia, cez ktoré by sa snažil vyvliesť z danej situácii, začína písať prstom do prachu zeme. Dav čaká. Farizei, zákonníci neprestávajú dorážať svojimi otázkami. Ježiš napokon stáva a na prvý pohľad ako keby dával súhlas, aby bolo zadosť učinené zákonu. Možno sme sklamaní, keby len po tade to poznali ten príbeh. Iba toľko to je v tebe, Ježiš. Takto si sa nechal nachytať. Takto si padol do tejto pasce, ktorú ti títo ľudia nastražili. Či nevidíš, že zodpovednosť za smrť tejto ženy navždy zostane na tvojom živote, na tvojej hlave, na tvojich rukách? Ježiš však má jednu zvláštnu podmienku. Nech prvý začne vykonávať ten trest ten, kto je bez hriechu. Možno v rukách niektorých nedočkalcov už boli pripravené nejaké kamene, skaly. A čaká sa na človeka bez hriechu. Ale toho, ako si niet. Niekedy sa čosi podobné stáva aj v našom prostredí. Niet človeka. Niet toho, kto by akejsi skutočnej autorite sa chopil veci, keď ide do tuhého. Niet toho, kto by splnil kritéria pre spravodlivého sudcu. Toto miesto zostáva prázdne. Určitým spôsobom by sme povedali bieda. Medzi toľkými učiteľmi, medzi toľkými ľuďmi, ktorí si nárokujú byť duchovnými a občianskými vzormi, sa nenájde jediný spravodlivý. A teraz neviem, či mám povedať na šťastie alebo na nešťastie. Vodcovia usúdili, že bude lepšie, a diplomatickejšie odísť. Aj tí ďalší si to myslia, tak odchádzajú. A Ježiš stále čosi píše alebo kreslí do prachu. Zostáva so ženou sám. Je pre mňa zarážajúce, ako podrobne je opísaná táto udalosť. Ježiš sa sklonil, Ježiš sa nadvihol. Tak dvíha hlavu a pýta sa ženy, aj žalobcov, ale tých už niet. A tak Ježiš prepúšťa ženu so slovami, choď a už nehreš. A nechávajú odísť. Zdá sa, že vyučovanie sa na dnes skončilo. Na celú túto situáciu sa môžeme pozrieť akoby cez tri postavy, pomyselné postavy v jednom prípade toho príbehu. Tou prvou postavou je žena. Táto žena išla po ceste svojich túžob, ktoré rozhodne neboli Božími cestami. Vo vzťahu s iným mužom porušovala Božie zámery s človekom a verila, alebo aspoň dúfala, že sa jej pri tom nič nestane. Veď koľký to robia? Koľký to tak robia? Prečo práve ten môj prípad by mal skončiť zle? Prečo práve ten môj prípad by mal skončiť takou katastrofou? Ale stalo sa. Horšie to hádam ani nemohlo dopadnúť. A teraz tu stojí z oči v oči dôsledkom svojho konania. Asi málo kto z nás mal tú skúsenosť, že stál pred dávom ľudí, ktorí túžili po násilí. Tak pridajme k tomu ešte mentalitu orientálcov a máme aspoň aký taký obraz, čomu čelila táto žena. Ďalšia vec. Komu z nás by sa nezatriasli kolená, keby sa tu mal postaviť dopredu a mal by sa preberať jeho intimný život? No neviem. A ešte, teraz to trošku možno preženiem, ale s tým, že ak to nedopadne dobre a na 99,9% to nedopadne dobre, no tak bude zabitý. Ja viem, absurdná predstava. Ťažko si takéto niečo predstaviť, ale aspoň taká veľmi, veľmi možno slabúčka, ale ilustrácia tejto situácie. Napriek tomuto všetkému si trúfam povedať, že sa tejto žene nestalo ešte to najhoršie. Viete, čo by bolo pre ňu to najhoršie? Najhoršie by bolo, keby zotrvala v stave tej falošnej istoty, nikto nič nevie, všetko je ukryté, super. Naozaj super. Ja by som to nazval milosť odhalenia pravdy. Sice tvárou tvár dôsledkom hroznej, potupnej, bolestivej smrti kameňovaním. Avšak práve skrze túto milosť odhalenia prichádza aj milosť odpustenia a milosť záchrany. A to v situácii, kedy sa zdalo, že už len jediné, čo tu môže byť, je smrť. Už zažila hanbu. Jej sexualita sa pretriasala na tom úplne najhoršom a nevhodnom mieste, na verejnosti. A teraz ju čaká smrť. Čo pre ňu znamenal nejaký rozhovor Ježiša s farizejmi? Pre ňu to bolo len nejaké predĺžovanie toho útrpného čakania na bolestivú a potupnú smrť. A odrazu tá cesta, ktorá sa javila ako úplne, úplne uzavretá, sa nanovo otvorila. To bol zázrak. Určitým spôsobom je to aj naša skúsenosť. Naším údelom bola smrť. Smrť, ktorú sme si privodili svojim konaním, klamaný svojim vlastným srdcom. A vtedy niekto zasiahol a povedal, vieš čo, je tu ešte možnosť. choď a nehreš viac. Táto žena nemala morálne právo a neprináležalo jej kričať, kto z vás je bez hriechu? No, nech hodí prvý kameň. Ako to majú tendenciu robiť naši politici. Úbohé, biedne, slabé. Alebo niekedy my, keď sme pristihnutí pri hriechu. Toto my robiť nemôžeme. Toto môže robiť len Ježiš. A on to aj robí. On spravodlivý. Sám idúci v ústrety smrti. Aby pred ňou ochránil nás. Pred večnou smrťou, pred večným zahynutím. Ježiš dal tejto žene ešte jednu príležitosť. A to v situácii, kedy všetko poukazovalo na skutočnosť, že každá nádej pominula, mala si možnosť to ukončiť. Nestalo sa. V tejto žene vidíme, ako Boh pristupuje k človeku. Boh dáva príležitosť. Ešte je šanca. Choď a nehreš viac. Boh nám daroval slobodu. Ten, kto s našou slobodou narába s neúctou a nenáležite, sme my sami. My sami sa privádzame do situácií, kedy nás dôsledky nášho konania ohrozujú na živote. Nemá význam sa hnevať na ten svet okolo nás. Nemá význam sa rozčilovať nad tým pokrytectvom okolo nás. Nemá význam sa pohrdávať pozerať na tých, ktorí už stískajú v ruke kamene. Ale má význam dôverovať tomu zvláštnemu učiteľovi, ktorý zakončuje celú túto drámu slovami choď a nehreš viac. Nerob tak, ako si robil doteraz. Toto je tvoja druhá šanca. Je tu človek. Bežný človek, ktorý stojí v tom dave. My sme povedali divák. Slabosť, zlyhanie, hriech iného, to je strašná zábava. Nie? To je zrušujúce divadlo. S radosťou načúvame, klebetám, s ešte väčšou radosťou ich posúvame ďalej. Dokonca nám to dáva akúsi hodnotu. My vieme niečo, čo ešte nikto nevie. My vieme niečo viac, ako vedia tí ostatní. Oddávame sa takýmto klebetám až do chvíle, keď sa nás to začne celé dotýkať. Jaj, potom je to už trošku iné. Potom naše úsmevy odrazu miznú. Ak máme prevziať rozhodnutie, ak máme prevziať zodpovednosť, odrazu nie človeka. Ľudia, ktorí sa vehementne montujú do života iných, ak majú vystúpiť z davu a skutočne prevziať zodpovednosť, odrazu všeličo iné majú na starosti a odchádzajú preč. Osobitnou kapitolou sú žalobcovia. Zdá sa, že nemajú zľutovanie nad touto ženou. Stavajú ju do stredu, ako by chceli povedať, pozrite sa, čo sme ulovili. Ako rybár, keď sa vráti, pozrite sa, ako veľkú rybu som chytil. Zdá sa, že vina tejto ženy je úplne jednoznačná. Text hovorí, že skutok tejto ženy nemusel byť dokazovaný nejakým pomocou nejakých svedkov alebo nejakých iných dôkazov. Jednoducho bola pristihnutá in flagrante delicto, by sme povedali po latinsky, čiže priamo príčine. A zdá sa, že aj táto skutočnosť ako keby ešte dodávala odvahu tým žalobcom. A s Ježišom komunikujú trošku, by som povedal, takým manipulatívnym spôsobom. Takto hovorí Tóra, my by sme povedali Biblia, čo hovoríš ty? Ako by hovorili, ak nezdieľaš náš názor, si automaticky off. Si automaticky mimo. Na Ježiša je vyvíjaný tlak už v sebaistom a necitlivom spôsobe položenia otázky. Tá otázka vlastne ani nie je otázkou, len akoby takou príležitosťou, že ešte sa môžeš postaviť na našu stranu. Inak si mimo zákona. Dávajme veľký pozor na takýto spôsob jednania. Takto vyzerá zákonické poznanie a zákonická aplikácia písma do života, v ktorom nie je miesta pre milosť, v ktorom nie je skutočného miesta pre stanovisko toho druhého, v ktorom nie je miesta pre človeka ako takého. Dôležitý je iba zákon. Do zátvorky dajte moje porozumenie zákona. Zlyhávajúci človek, hriešny človek, táto žena, iste polutovania hodný človek. Človek, ktorý využíva zlyhanie iného na posilnenie svojej vlastnej prestíže, je slabo. Človek, ktorý vyrába zo zlyhania jedného človeka, pascu pre druhého, je ešte niečo horšie. A čaká ho Božie zahambenie. Slabosť týchto vodcov vidíme vtedy, keď sú pozbavení másiek my, Boží zákon, my, Boží ľud, a sú postavení pred výzvu niesť osobnú zodpovednosť, ako jednotlivci. Vtedy sa radšej sťahujú zo scény. Nech sú pre nás všetkým veľkým mementom. A posledná postava, Ježiš. Kto z nás by zámerne vyhľadával situácie, keď vie, že bude niesť ťaž zodpovednosti na svojich pleciach? Nevyhýbame sa takýmto situáciám? Keď Ježiš schádza dole z Olivového vrchu, vie, čo ho čaká? Ja si myslím, že vie. Čo robí človek čistého srdca, keď sa dozvie, že sa na neho niečo chystá? Skoro by som povedal, že nič. Nemá dôvod niečo meniť vo svojom živote. Čo robí Daniel, keď už musí tušiť, že jeho kolegovia a ministri na neho ušili na život siahajúcu pascu? Modlí sa, tak ako zvykol, aj dovtedy. Čo robí Ježiš v situácii, keď sa nad ním zatvára tá pomyselná pasca? Píše niečo do piesku. Vykladači si buď túto skutočnosť vôbec nevšímajú, alebo ju značne preťažujú. Jedni hovoria, že tam písal mená ľudí prítomných v dave, s ktorými táto žena mala tiež pomer. Zaujímavá myšlienka, neviem sa k nej vyjadriť. Iní hovoria, že tam písal hriechy ľudí, ktorí tam ho konfrontovali. Možno. A možno len jednoducho čakal. Možno to poznáte. Ste na školení, na nejakom sedení, niekto tam horlivo reční, vášho notesu pribúdajú kvetinky, domčeky, zvieratka. Čakáte, až príde na vás rad, ale nepotrebujete si pripravovať nejakú dlhú, úžasnú reč. Lebo to, čo chcete povedať, je úplne, ale úplne jednoduché. A tak čakáte a kreslíte. Neviem. Možno chcel Kristus tým pohybom rúk, prstom či palice, v prachu, zeme, pripomenúť jednu základnú vec. Všetci sme z prachu. A v prach sa navrátime. A podľa toho by sme mali aj žiť, aj hovoriť, aj konať. Zasa neviem. Každopádne sa zdá, že Kristus nepociťuje strach z hroziaceho prepadu jeho prestíže v očiach ľudí. Jednoducho, tá verejná mienka asi nepatrila k jeho prioritám. Kristus nepreťažuje situáciu mnohými slovami, argumentmi, nerozmazáva situáciu, nerobí len nejaké lacné gestá, neuchádza sa o podporu davu, ani neprenáša zodpovednosť na dav, nepitve sa v detailoch, ani nedáva nejak priniesť nejakú nádobu z vodou, nejak teatrálne si tam neumýva. Dobre, ja si umývam ruky, vyrobte ako chcete. Vyslovuje krátky výrok, ale s Božou autoritou. Krátky výrok, ktorý rýchlo dozrieva v mysliach ľudí a vedie k poznaniu seba samého. Krátučký dialog, ktorý v sebe nesie čosi krásne a pravdivé zároveň. V tej otázke Ježiša je akoby obsiahnuté: uvedom si, že ešte žiješ, ale nie preto, že si nevinná. Nie je preto, že v tvojom živote nie je veľký, ale skutočne veľký problém, ale preto, že tým, ktorí odišli, neprináleží byť tvojimi sudcami. Odpoveď ženy je krátka, ale obsahuje jedno dôležité slovíčko. Pane. Táto žena mala možno cez tú ťažkú, život ohrozujúcu skúsenosť, možnosť poznať, kto je skutočným pánom jej života. Keď takto Ježiša akceptuje ako svojho pána, možno už netreba dlhých rečí. Ježiš hovorí: ani ja ťa neodsudzujem. Choď, nepokračuj viac v starom spôsobe života. Evanjelium záchrany a imperatív pre zápas s hriechom vo svojom živote. To je Kristovým odkazom pre každého človeka, ktorý zlyhal, ale ktorý ho vyznal ako svojho pána. Zákonníci, farizei nepochopili, že posolstvo Ducha Božieho ukazuje viac ako len na morálku. Ukazuje na milosť a na večnosť. A tak toto celé nebol príbeh o napätí medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou. Príbeh o napätí, ktoré zomlelo, zničilo nejaký ľudský život. Toto je príbeh o Božej schopnosti opraviť neopraviteľné, dať šancu tam, kde už žiadna šanca z nášho ľudského pohľadu nie je. Príbeh o svetle, ktoré preniklo do temnoty ľudských duší a zasvietilo tam, kde vyhaslo poznanie na jednej strane a nádej na druhej strane. Príbeh o tom, že niektoré veci nám neprináležia a že nerobíme Bohu službu, ak sa staviame do role sudcov a katov zároveň. Jednoducho nám to neprináleží. Pamätajme, nie sme tu sami pre seba. Nie sme tu preto, aby sme zachránili svet. Nie sme tu ani preto, aby sme sami zostali za každú cenu pekní, aj keby to malo stáť život toho druhého. Sme tu preto, aby sme prinášali správu o Kristovi, ktorý má plán. Plán na záchranu človeka. Amen.